Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultante della el centri de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiaŭa generala audienco sur la placo de Sankta Petro, papo Leono la dekvara daŭrigis la ciklon de katekizoj por la jubilea jaro. Jesuo Cristo nia espero. Hodiaŭa medito temis pri la krucumo. Mi soifas laŭ Johano, ĉapitro 19, versiklo 12. Li klarigis, ke la soifo de Jesuo sur la kruco ne estas nur fiziologia bezono. Ĝi estas profunda sopiro, sopiro al amo, rilato kaj komuneco. Ĝi estas la silenta krio de Dio. Li ne hontas peti guton da akvo. Per tiu gesto li montras, ke amo por esti vera devas scii peti, ne nur doni. En la soifo de Kristo ni povas rekoni nian propran soifon. Ni lernas, ke estas home scii diri, mi bezonas. Ni ne timu peti, ni ne hontu entendi la manon. Giuste tie, en tiu humila gesto, kaŝiĝas la salvo. Sur la cruzo Jesuo ne aperas kiel venkinta heroo, emfazis la papo. Li aperas kiel almos petanto de amo. Li ne proclamas, li ne condamnas, li ne defendas sin, li humile petas helpon. Declarante che li soifas, Cristo montras sian homezon cae ancau la nian. Neniu el ni povas suffici al si mem. Neniu povas savi sin mem. La vivo plenumigas ne ciam ni estas fortae, sed ciam ni lernas ricevi. Jesuo ne savas per subita interveno. Li petas Dion, cion li mem ne povas doni. Jen malfermigas la pordo al vera espero. La soifo de Jesuo estas ancau nia soifo. Gi estas la crio de vundita homaro kiu serĉas vivantan aquon. Ĉi tiu soifo ne distancigas nin de Dio, sed ligas nin kun li. Se ni agnoskas nian malfortecon, ni malkovras, ke ĝi fariĝas ponto al la cielo. En petado, ne en posedado, malfermiĝas la vojo al libereco. En fratezzo, en la simplezzo della vivo, en la arto peti sen honto cae doni sen calculo, cascigas gioio cium la mondo ne conas. Gire donas nin al dia origina vero, ni estas creitai por doni cae ricevi amon, concludis la papo. Post la catechiso la papo faris la alvocon. Ni ne povas resti indiferentai alla humanitara catastrofo en Sudano. Circa 14 milionoi da delocigintoi suferas. Pli ol 300.000 civiluloi estas captitai en la urbo El Fasher. Miloi pereis pro terglito en Tarasin en centra Darfuro. La papo alvocas la guidantoin ca la internazian comunumon. Ni devas certigi humanitarain corridoroin, cae cun ordigi respondon por haltigi citium catastrofon. Estas tempo por seriosa, sincera dialogo. Nur tiel povos reveni espero digno cae pazzo alla popolo de Sudano. Fine de la audienzo la papo memorigis. Hodiau la 3 de septembro estas la festo de papo Sancta Gregorio la Granda. Lia corpo riposas en la basilico de Sancta Petro. Citiu papo estas nomata la Granda. Pro sia laboro kiel pastro kaj instruisto de la credo en malfacilaj tempoj. Lia grandezo ĉerpis forton el la fido al Kristo, konkludis la papo kaj instigis. Mi esperas, ke ĉiu el vi rekonos en la Signoro la solan veran forton en la vivo. Papo Leono al la Augustenanoj. Humile aŭskultu Dion kaj aliajn, laboru por unueco. Lunde la 1 de septembro en la Basilico de Sancta Augusteno en Romo, Papo Leono la 14 malfermis per la messo la 180 generalan capitulon de la Ordeno de Sancta Augusteno, al kiu li mem apartenas. Dum la homilio la papo instigis la augustenanoin, kiu electus novan generalan prioron kaj la consilion, pregi porque la Sancta Spirito gvidu ilian laboron. La papo esperas che la tria persona de Dio vere farigios cef rolulo de la venontai tagoi. Li memorigis che la Sancta Spirito parolas hodio same kiel en la pacientezzo, en la profundo de la coro tra gefratoi che tra la circostanzoi de la vivo. Pro tio li instigas al auscultado. La etoso de la capitulo, diris la papo, devus esti etoso de auscultado. Auscultado de Dio, cae ancau de aliai. La papo ancau rememorigis cia la Sancta Spirito dum jarcentoi influadis la mondon. Tio estas invito farigi malgrandai antau la liberezzo cae mistero de Dio. Neniu pensu che li havas ciuin respondoin. Ciu malfermo sian coron cae dividu tion cion li havas. Ciu fide acceptu tion cion la Signoro inspiras. Ni devas consii che Dio estas super ni, diris la papo citante Jesaja. Ciel la cielo superas la teron, tiel miai voioi superas viain voioin, cae miai pensoi superas viain pensoin. Nur tiel la Sancta Spirito povas instrui, cae tiel ni memoras cion Jesuo diris. Fine della messa, la generala prioro della ordeno, Alejandro Moral, dankis la papon. Li enfasis che la cesto della papo estas valora donazzo cae signo de comunezzo. Li rememorigis che presco octiarcenta existo della ordeno de Sancta Augusteno strebis esti fidela cae disponebla en servo alla ecclesio cae alla papo. Antau la Sancta Patro, la augustenano e renovigi sian fidelezzon certai che nur en comunezzo cun Petro li povas plene vivi sian evangelian vocon. Cef episcopo Galagner en mondo dividita de mal amo cae milito curagio cusas en strebado al pazzo. En Bled, Slovenio, la unuan cae la duan de septembro ocasis la dudeca eldono de la strategia forumu de Bled. La convenon ce estis ancau la representanto de la Sancta Seggio, cef episcopo Paul Richard Galagner, secretario pri relatoi cun statoi cae internaziai organizajoi. La partoprenanto li avertis pri la clopodoi de Papo Leono la XIV, antamoenigi mont pazzon, ciui estas conformai alla voio schisita de Papo Francisco por instigi dialogon, solidarezzon cae fratezzon. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Christo.